usoo hooyeen uu doortay la doortay madaxweynaha.
Novemba 6 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Nakukaribisha kwenye matangazo yetu ambayo yanasikika kupitia Radio Free Africa kote katika maziwa makuu nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa utakayosikia katika matangazo haya ni maoni na matarajio ya viongozi mbalimbali na raia kutoka sehemu tofauti za dunia kuhusu ushindi wa Donald Trump kama rais wa Marekani na namna utawala wake wa miaka 4 ijayo unavyoweza kuwa.
Na katika taarifa nyingine, viongozi mbalimbali duniani waendelea kutuma ujumbe wa pongezi kwa Donald Trump baada ya kumshinda Kamala Harris katika kinyang'anyiro cha urais.
Na kusihi uwe nasi katika muda wa dakika 30. Sunday Shomari anasoma habari za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amemshinda makamu rais Kamala Harris na kupata muhula mpya wa miaka 4 kama kiongozi wa nchi hii. Katika kinyang'anyiro kikali, Trump alipata takriban kura za wajumbe 277 kati ya 538 zilizopatikana katika uchaguzi wa Jumanne, na hivyo kumpa kura nyingi zinazohitajika kwa kiongozi wa kwanza wa Marekani kushinda mihula isiyo ya mfululizo tangu miaka ya 1890. Trump alitangaza ushindi mapema Jumatano alipokuwa akiwashukuru wafuasi wake huko katika mkutano hadhara huko Florida. Viongozi wa dunia walitoa pongezi kwa Donald Trump baada ya makadirio ya vyombo vya habari kuonyesha kuwa alipata ushindi mnono katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024 wa Marekani. Trump alimshinda mpinzani wake wa chama cha Democrat Kamala Harris, na hivyo kuashiria kurejea kwa rais huyo wa zamani wa chama cha Republican kufuatia miaka 4 ya madaraka. Mapema Jumatano, viongozi wa ulimwengu walitoa pongezi zao kwenye tovuti za mitandao ya kijamii ya X kumpongeza Trump, ambaye washirika wake wasiotabirika walituma ujumbe wa kumuunga mkono wakisifia kurejea kwake kihistoria, ambako alisema kunatoa muungano wenye nguvu kati ya Israel na Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye ametoa wito wa kuungwa mkono zaidi na Marekani na Magharibi ili kupigana na uvamizi wa Russia, alizungumza kuhusu kile alichosema kuwa ni dhamira ya Trump ya amani na sera ya mambo ya nje ya Amerika kwanza, ambayo iliweka shida katika mahusiano na washirika wake wengi na maadui wakati muhula wake wa kwanza. Na chama cha Republican kimepata tena wingi katika baraza la Senate kwa kupata viti 51 kati ya 100 katika uchaguzi wa Jumanne. Udhibiti wa baraza la wawakilishi, ambalo kwa sasa linashikiliwa na Republican, ulikuwa bado haujaamuliwa kufikia mapema Jumatano. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Viti vyote 435 katika baraza la wawakilishi vilikuwa kwenye kinyang'anyiro katika uchaguzi wa Marekani kwa vipindi vipya vya miaka miwili, wakati viti 34 kati ya 100 katika Senate viligombaniwa kwa muhula mpya wa miaka 6. Kabla ya siku ya uchaguzi, Wademokrat walikuwa na udhibiti mdogo wa Senate na Warepublican katika baraza la wawakilishi. Ushindi wa Republican kwa viti vya Senate ni katika majimbo ya West Virginia na Ohio, ambayo yanarudisha tena kushikilia wingi wa viti kwenye Senate. Katika baraza la wawakilishi, wa Republican walishikilia viti 220 kwa 212, na viti vitatu vilivyo wazi vinaingia kwenye uchaguzi. Udhibiti wa bunge bado haujathibitishwa. Udhibiti wa bunge huenda usijulikane kwa siku kadhaa. Kwa kuwa jimbo la California, mara nyingi linachukua siku kadhaa kuhesabu kura na kurudia kuhesabu, pamoja na uchaguzi wa marudio kwa wagombea walio katika nafasi sawa unaweza kuchukua wiki kadhaa kutatua. Ukusanyaji maoni wa kisiasa wakati wote wa kampeni za uchaguzi umeonyesha kwamba wapiga kura walio wengi kama vile katika kinyang'anyiro cha kuingia White House kati ya Kamala Harris na Donald Trump umekuwa na mgawanyiko wa sawa katika upendeleo wao wa kisiasa kwa udhibiti wa bunge. Ukusanyaji maoni uliofanywa na Reuters na Ipsos mwezi Oktoba uligundua 43% ya wapiga kura waliojisajili watamuunga mkono mgombea wa Republican katika maeneo yao, wakati 43% wangemuunga mkono mgombea wa Democratic.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wapiga kura huko Missouri waisafisha njia ya kutengua mojawapo ya marufuku makali ya utoaji mimba jimboni humo katika mojawapo ya ushindi wa watetezi wa haki za utoaji mimba, huku majimbo ya Florida, Nebraska na South Dakota yakishinda marekebisho kama hayo ya katiba na kuacha marufuku hayo kuwepo. Marekebisho ya haki za utoaji mimba pia yalipitishwa huko Arizona, Colorado, Maryland na Montana. Wapiga kura wa Nevada pia waliidhinisha marekebisho, lakini watahitaji kuyapitisha tena mwaka 2026 ili yaanze kutekelezwa. Matokeo hayo ni pamoja na ya kwanza ya mazingira ya utoaji mimba ambayo ilipitia mabadiliko ya vuguvugu la mwaka 2022 wakati mahakama ya juu ya Marekani ilipobatilisha sheria ya Roe v. Wade, uamuzi ambao uliondoa haki ya nchi nzima ya utoaji mimba na kuweka wazi njia ya upigaji marufuku kutekelezwa katika majimbo mengi yanayodhibitiwa na Republican. Mkuu wa jeshi la Nigeria, Lieutenant General Taoreed Obidiam Labaja, ambaye aliongoza wanajeshi katika kipindi kigumu cha mapambano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali kaskazini mashariki mwa taifa hilo, amefariki dunia baada ya kuugua, Rais Bola Tinubu alisema hii leo Jumatano. Labaja alikuwa na umri wa miaka 56. Labaja, ambaye alihudumu kama mkuu wa jeshi tangu Juni 2023, alifariki Jumanne usiku baada ya kuugua kwa muda katika mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria wa Lagos, Tinubu alisema katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Hayati mkuu huyo wa jeshi alionekana hadharani kwa takriban miezi miwili, jambo ambalo lilichochea uvumi kuwa amefariki, na hivyo jeshi la Nigeria lilikanusha kwa mara ya kwanza zaidi ya wiki mbili zilizopita. Randi ya Afrika Kusini iliporomoka dhidi ya dola yenye nguvu siku ya Jumatano, huku biashara kwa jina la Trump ikiongezeka baada ya Donald Trump kupata ushindi katika uchaguzi wa rais wa Marekani. Ilipofika saa 2:51 asubuhi saa za huko, rand iliuzwa kwa 17.5 dhidi ya dola, ikiwa chini ya 1% ikilinganishwa na hapo awali. Hapo awali ilidhoofu kwa 2.5 dhidi ya dola. Na Afrika Kusini imefunga kwa muda kivuko chake kikuu cha mpaka na Msumbiji kutokana na wasiwasi wa usalama, mamlaka ya mpaka wake yaleleza hii leo Jumatano, huku maandamano ya kupinga uchaguzi wa mwezi uliopita wenye utata nchini humo yakiendelea kuongezeka. Takriban watu wapatao 18 wameuawa katika maandamano hayo kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, huku wafuasi wa upinzani wakiandamana kupinga kile wanachosema ni ushindi wa udanganyifu wa Frelimo, chama ambacho kimeiongoza Msumbiji tangu mwaka 1975. Vikosi vya usalama vimejibu kwa mabomu ya machozi na risasi za moto, huku serikali ikizuia upatikanaji wa mitandao na kutishia kupeleka jeshi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Tuelekee sasa kwa waandishi wetu. Tunaanza naye Abdu Shakur Abud, mhariri wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Yupo katika jimbo la Minnesota, mojawapo majimbo ambayo yalikuwa na ushindani mkali. Abud, ebu baada ya wapiga kura kujua mbivu na mbichi, kujua mshindi na aliyeshindwa, hisia zao ni zipi?
Kwa ujumla naweza kusema kwamba wana usikitifu mkubwa. Wapiga kura wa hapa Minnesota, katika chumba moja, tulikuwa ukumbi moja ambao tulikuwa tunafuatilia matokeo, ilipofika saa sita wengi walianza kuondoka, waliona kama dalili zinajitokeza kwamba Trump anaweza kupata ushindi. Kwa hivyo kwa ujumla naweza kusema, nimezunguka kidogo asubuhi hapa nje, naona hakuna sura ya furaha ambayo inaweza kuonekana. Kwa hivyo matokeo hayo yamewasikitisha wakazi wa Minnesota, ambao wanajua kwamba jimbo lao ni la blue, na walikuwa wanataka governor wao Tim Walz, ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Kamala Harris, ende Washington awe na makamu rais wa kwanza wa Marekani kutoka jimbo hili.
Nafahamu pia kuna taarifa ambazo zisizo za kawaida. Ni gani
taarifa zisizo za kawaida ambazo unazungumzia wewe? Ni ushindi wa wahamiaji katika jimbo hili. Kuna mshindi wa Kenya ambaye ni mwanamke wa kwanza katika Marekani kuweza kushinda ubunge katika bunge la jimbo hilo. Lilikuwa tukio muhimu na la kihistoria kwa Wakenya ambao waliweza kujivunia sana, manake mwanamke huyo Hulda Helsey aliweza kufanya ushindani mkali na kupata ushindi. Mkenya mwenzake Samuel Mwangi alishindwa, na wajumbe wengine kutoka Ethiopia walishindwa vile vile. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kulikuwa na ushindani mkali, lakini wahamiaji vile vile kwa sehemu fulani wameridhika na ushindi ambao wameweza kupata.
Ilhan Omar alijipatia umaarufu mkubwa wakati wa utawala wa Donald Trump wa kwanza, na alikuwa na kinzana sana na sera zake. Amefanyaje?
Ilhan Omar anaonekana anapata ushindi, atarudi kuwa mbunge wa Minnesota. Yeye anasema kwamba inabidi watu waendelee na vita kuweza kuhakikisha kwamba demokrasia haipo katika hatari.
Ni kushukuru Abdu Shakur Abud, asante.
Shukrani.
Collins Liberta Dede upo Mombasa, pwani ya Kenya. Wakenya wampokeaje hisia kwamba uchaguzi umemalizika kwa Donald Trump, mhula mwingine anarudi madarakani kuongoza taifa kubwa duniani kwa miaka mingine minne kuanzia Januari?
Asante. Nchini Kenya na Mombasa pale nilipo, habari za ushindi wa Donald Trump umepokewa kwa furaha na pia kwa masikitiko. Kuna wale ambao wamehisi kwamba walitaka Kamala Harris apate nafasi hii ya urais, na kuna wale ambao walipendelea sana Donald Trump, na ukawa kuna furaha. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, watu wameweka ujumbe mbalimbali wakimpongeza bwana Donald Trump. Mjadala huu umefika hata katika bunge la kitaifa nchini Kenya, japo halikuwa hoja maalum ambayo ilikuwa inajadiliwa, lakini katika mjadala ambao ulikuwa unaendelea, viongozi walielezea hisia zao kuhusiana na ushindi au kupoteza kwa Kamala Harris. Miongoni mwa wale walikuwa wanaelezea kusikitika kwao ni mbunge Lee Odhiambo, ambaye alisema kwamba ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana. Alitarajia kwamba mwanamke Kamala Harris angepata ushindi, na hii ingeweza kuwa ni jambo la muhimu sana kwa uongozi wa wanawake duniani, na ingekuwa inawapatia nafasi ya sasa na vile Afrika inajaribu kutafuta nafasi na kuwapa wanawake uwezo wa kuwa viongozi. Lakini kwa upande mwingine, viongozi kama vile mbunge Oscar Sudi na wabunge wengine pia wamempongeza Donald Trump, wakielezea kwamba ni kiongozi ambaye ana msimamo dhabiti, na wanatumai kwamba atasaidia kurekebisha sera mbalimbali za Marekani ambazo walidhani zilikuwa zimepotea. Mitaani kwenye bunge za wananchi wanavutia wakisema wanatumai kwamba sasa hivi vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali vitapata kikomo, kwa sababu wanaamini msimamo mkali wa Donald Trump na uhusiano wake kwa njia tofauti, sera zake tofauti, zitasaidia kukabiliana na vita kama vinavyoendelea kule Israel na sehemu za Lebanon, na pia vita kati ya Russia na Ukraine.
Nataka kujua wale ambao wanafurahishwa na ushindi huo wanataja mambo gani ambao wanayaona wameyakosa katikati hapa ambapo utawala wa miaka minne wa Joe Biden baada ya Trump kuondoka, vigezo gani, mambo gani wanazungumzia kwamba tunafurahishwa kumusikia ama kumuona Trump amerejea katika uongozi wa Marekani?
Na ingawa Trump anaonekana kuwamba hapo awali alikuwa na sera ambazo hazikuwafurahisha watu wengi, lakini wanamtizama, wanasema kwamba mazungumzo yake anaonekana ni mtu ana msimamo mkali, na kwamba akisema hili analisimamia na anaitekeza mpaka mwisho. Wanahisi kwamba Biden ndio amekuwa kiongozi mzuri, lakini kule kuwa, yani hali yake ya kuwa ni kama mpole mpole, wanahisi ni kwamba imetoa nafasi ya mambo mengi kufanyika ambayo hayakuwa sawa. Imeonyesha kwamba inafika mahali inafanya kama Marekani inaonekana kama taifa dhaifu kutokana na ule uongozi wa upole. Japo wanadhani kwamba Trump na msimamo wake mkali, anajieleza waziwazi kuhusu mambo fulani fulani, basi wanaamini itakuwa ni sawa. Kasiwa sana swala hili la mahusiano ya watu wa jinsia moja, Trump ameliweka wazi sana, na Waafrika wengi, Wakenya wengi ambao wana misingi ya dini sana, wote kwa Uislamu na Wakristo, wanahisi kwamba huo ni msimamo ambao unaendekezwa na kutoa heshima kwa msimamo wa Afrika. Wanahisi kwamba utawala wa Biden ulikuwa ni kama unawalazimisha Waafrika kukubali masuala haya, japo wao hawakutaka wenyewe. Sasa wanahisi masuala kama haya yataondolewa, na hasa sana masuala ya vita, watu wanaona kwamba ni swala zito sana, wakikumbuka kwamba Trump alikuwa ameweza kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini, anaweza kukutana na kuzungumza na viongozi kama wa Russia. Sasa wanahisi kwamba uwezo wake utawasaidia.
Adede, Kenya imenufaika kutoka kwa utawala wa Biden. Rais William Ruto alikuwa hapa, alipewa hata ndege za kivita na msaada mwingine. Hilo linazungumziwa kwa vyovyote, Wakenya wana wasiwasi wowote nini litatokezea baada ya Trump? Kwa kifupi,
wanadhani kwamba, Wakenya wanahisi kwamba hili halitabadilika, mambo hayatabadilika, kwa sababu Marekani imeendeleza sera ya kutengeza kambi zao za kijeshi nchini Kenya, na kuna makubaliano ambayo wanadhani huenda hayatabadilika na uhusiano mzuri utaendelea kati ya mataifa haya mawili.
Asante Dede, tuende kwake Amri Ramadan ukiwa Dar es Salaam, Tanzania. Watanzania unasemaje kuhusu siasa za hapa baada ya matokeo kujulikana? Amri? Inaonekana simsikii Amri Ramadhani vizuri. Abdu Shakur, nirudi kwako kidogo tu. Picha kamili ya taifa, kando na hapo Minnesota, picha kamili ya taifa baada ya huu ushindi, kuna hisia zinatoka sehemu mbalimbali. Hizi hisia zina viashiria vyovyote utawala unaokuja, labda wasiwasi ama wana dhamira, wanasema kwamba utakuwa ni utawala ambao utaleta mabadiliko, kitu fulani wamekosa katika miaka minne iliyopita?
Utaona kwamba hisia imegawika bila shaka. Wa Democrats wamepigwa na butwaa kwa sehemu moja, wanaona kwamba hawakutarajia matokeo kama haya. Kwa upande wa pili, bila shaka wale wanamuunga mkono Trump na Republican wamefurahia kabisa. Ukiangalia hasa, watu watakuwa na wasiwasi zaidi ni wahamiaji, mamilioni ya wahamiaji waliokuwa hapa. Hawezi kujua nini kinaweza kujitokeza, manake Trump alisema kwamba atakuwa na mpango wa kuanza kurudisha nyumbani wale hawana vibali vya halali. Kwa hivyo wana wasiwasi mkubwa vipi hali itakuwa. Lakini upande mwingine, watu wanaangalia masuala ya kimataifa. Nchi za Ulaya zilikuwa na wasiwasi mkubwa sana Trump akishinda, manake itakumbukwa kwamba katika utawala wake wa kwanza alichukua hatua nyingi ambazo hazikuridhisha nchi za Ulaya. Moja hapo ni kama kwamba aliwataka watoe mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya ushirika wa NATO, na hata kutishia kwamba ataweza kuiondoa Marekani. Kwa hivyo hivi sasa inaangaliwa kwa namna gani. Alafu vile vile wataangalia swala la vita, ambapo yeye alisema atasitisha vita vyote duniani.
Shikilia hapo.
Maswala hayo. Naam.
Shikilia hapo. Amri Ramadan, Tanzania wanasemaje?
Tanzania umepokea kwa hisia tofauti tofauti. Watu ambao wamepongeza na kufurahishwa kwamba ni watu wengine tena katika bara la Afrika kuweza kujiandaa na kuweza kujitegemea wao kwa wao, bila kufikiria misaada kutoka mataifa mengine hususan Marekani. Kwa hiyo watu ambao wakizungumza wanazungumza kwa furaha, lakini wengine matarajio yao yalikuwa ni kuona Marekani sasa ikisimamiwa na mwanamama. Baada ya kushindwa, wanazungumza mengine kwamba huenda bado haujafika ule wakati mwafaka taifa hilo kuweza kuongozwa na mwanamke. Lakini pia wanazungumzia kuhusiana na masuala ya vita, kwamba sasa bwana Trump kwamba ataweza kumaliza kama alivyoahidi katika kampeni zake. Kwa hiyo kumekuwa na mawazo tofauti, kile anachosema kwamba sisi wa Tanzania wengi walikuwa wa Marekani, tunaweza kuangalia kile kilichokuwa kinaendelea. Kuna wengine pia wakiongeza na wakiona kwamba ni mfano mzuri wa kupigwa katika Tanzania kama demokrasia ambayo ilikuwa imefanyika mpaka ushindi.
Kifupi sana, Amri Ramadhan, tunajua kwamba miezi ya hivi karibuni ubalozi wa Tanzania wa Marekani nchini Tanzania umekuwa na kugongana kidogo na utawala wa serikali kuhusiana na masuala ya haki za binadamu, kukosolewa kila mara. Hili kwa namna yoyote, wale wachambuzi, wale wadadisi wamezungumzia vyovyote kwamba utawala unapokuja labda utakuwa ni kitu tofauti?
Hawajazungumza kuhusiana na hilo, wala hawajalisema kabisa. Badala yake tu waliweza kutoa nukuu ya balozi mara baada ya kusema kwamba yeyote atakayeshinda basi Marekani itaweza kushirikiana na taifa Tanzania kwa uzuri na kutoa wasiwasi. Katika upande huo wala halijazungumzwa tofauti na balozi tu mwenyewe kuweza kulizungumzia kwamba kuondoa hofu, wasifikirie kwamba labda akishinda rais fulani ama akijatani basi ule uhusiano ambao umejengwa kwa miaka mingi za kuvunjika. Lakini badala yake amesema kwamba na kusisitiza yote atakayeweza kushinda basi ule uhusiano utaendelea na kuendelea.
Okay, kidogo tumekuwa na hitilafu na simu yake Amri Ramadhan, kuna kusita. Profesa James Ngundi yupo hapa kwenye studio, ni mhadhiri wa masuala ya uhusiano wa kimataifa na siasa katika chuo kikuu cha Georgetown hapa Washington DC. Profesa, ebu tabiri kuangazia miaka minne ijayo ya utawala wa Trump. Tutarajie nini? Nini ambacho tunaweza tukakiona labda ukilinganisha na miaka minne aliyokuwepo kabla Biden kuja hapa katikati?
Asante sana kwa kunikaribisha kwenye studio zenu. Kwa kifupi ningesema kwamba rais mteule Trump anaingia sasa mamlakani akiwa na uzoefu tofauti na ilivyokuwa mara ya kwanza. Kwa hivyo sidhani kwamba atatumia muda mrefu kuanza kujaribu kutekeleza sera zake, kufanya mabadiliko ambayo angependelea kuona, na ni mabadiliko ambayo kwa kweli hatujui iwapo hakika ataweza kuyatekeleza yote. Kuna wengi wamezungumzia huu mradi wanaoita Project 2025. Hatujui kwa kweli iwapo baadhi ya mabadiliko ambayo angetaka kufanya yatahitaji mabadiliko ya sheria au labda hata marekebisho ya katiba.
Mradi 2025 manake kufuta wafanyakazi wa serikali, kuwafuta kazi. Trump wa miaka minne iliyotangulia alikuwa ni Trump aliogopwa, sio ndani ya Marekani, hata nje ya Marekani watu walikuwa wanamuogopa na kufuatilia anaandika nini. Trump anayekuja anaweza kuwa ni Trump atakayependwa ama atakayeogopwa zaidi?
Kama tusemavyo kwenye baadhi ya jamii nyingi za Kiafrika, chui kwa kawaida habadilishi madoa yake. Na sidhani kwamba Trump ni mtu tofauti sasa na mtu rais tuliyekuwa naye wakati wa awamu ya kwanza. Kwa hivyo nafikiri kama tunavyomfahamu rais mteule Trump na rais wa zamani Trump, ni mtu ambaye anapenda sana kuheshimiwa, kuogopwa, lakini kwa wakati huo huo kupendwa na watu wote. Kwa hivyo nafikiri ukiunganisha mambo hayo yote, kama tulivyoona kwenye utawala wake wa kwanza, nafikiri utawala wa pili utakuwa pia utawala uliojaa utata.
Volodymyr Zelensky mahala ameketi Ukraine ana mambo mengi anafikiria. Vladimir Putin Russia ana mambo mengi anafikiria. Trump yupo hapa katikati, ameahidi kwamba hata atamaliza hivyo vita kabla aingie ofisini. Tutarajie nini?
Ninafikiri sasa wakati wa kampeni umekwisha, na wakati wa ahadi umekwisha. Sasa ni wakati wa kutekeleza. Na utekelezaji, tunavyojua katika sera, utekelezaji ni tofauti kabisa na kampeni. Uamuzi wa vita ya Ukraine na Urusi kwa kweli sio uamuzi wa Trump, Rais Trump pekee, sio uamuzi wa Marekani pekee. Kwa hiyo nafikiri huenda akajaribu kumaliza, na ukiangalia matamshi ya Trump kwa kweli anapozungumzia kumaliza vita, inaonekana kwamba mbinu zake ni kusitisha usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine kama njia ya kumlazimisha Rais Zelensky kuinua mikono.
Lakini atafanya hivyo akijua kwamba Russia imechukua baadhi ya sehemu za Ukraine, na anapoondoka Russia ikisalia kwa zile sehemu za Ukraine itakuwa ni kama fedheha kwa Marekani kwamba imepoteza.
Ni kweli, ninakubali kwamba anapowashauri wa Ukraine wasitishe vita, bila shaka wa Ukraine watakuwa wamepoteza, kwa sababu ni kweli uharibifu unaoendelea utakuwa umekwisha, lakini hata hivyo wamepoteza ardhi kubwa. Na ni ushindi kwa Urusi bila shaka.
Anaingia ofisini, anakutana na mgogoro ambao anaufahamu vizuri, Mashariki ya Kati, mgogoro ambao wakati wa utawala wake alihamisha, alitangaza Yerusalemu kuwa mji mkuu wa Israel, akahamisha ubalozi wa Marekani ukaelekea Yerusalemu, na sio hapo tu, akaenda Syria, Golan Heights. Anaingia katika mgogoro katikati ya matatizo Mashariki ya Kati. Ana mbinu zozote anaweza kuzitumia kutatua mgogoro huu, ikitiliwa maanani kwamba Marekani na matatizo na Iran, Marekani na matatizo na Russia, Russia ambayo imepata urafiki na Korea Kaskazini, mgogoro ambao umechafua hali ya hewa Mashariki ya Kati. Atakuwa na uwezo wa kumaliza haraka haraka mgogoro na ufahamu zaidi?
Iwapo ana mbinu, nafikiri ni swala ambalo tutaliona hivi karibuni. Kama anaweza kutatua mgogoro huo, nafikiri ni swala la kihistoria. Tunaelewa kabisa kwamba sio Trump pekee. Marais wengi wa Marekani, viongozi wengi duniani wamejaribu kutatua mgogoro baina ya Waisraeli na Wapalestina kwa miongo na miongo, lakini tatizo hilo bado linaendelea. Kwa hivyo nafikiri hilo ni swala ambalo taliona. Lakini niseme hivi, kama tunavyoelewa vizuri, mara nyingi tumeona kwamba Rais mteule Trump anapenda sana migogoro kwa kweli. Migogoro inamsaidia kujikweza, kujionyesha kama ni mtu ambaye ana uwezo. Sijui iwapo kwa kweli anataka kulitatua tatizo hilo ama kulitumia kama njia ya kujiongezea umaarufu.
Kifupi, kuwafurusha wahamiaji ambao wameingia Marekani kwa idadi ambayo isiyoweza kuonekana kisheria, itafanikiwa kwa haraka? Rais Obama aliyaitangaza hili, alitekeleza kwa nafasi nyingine, yeye kusema ndapoingia nitawafurusha maelfu kwa maelfu.
Kwa sababu hilo ni swala la kiutawala, kwa hivyo ningesema kwamba linawezekana kisheria. Lakini kama linawezekana katika swala la utekelezaji, hilo ni swali jingine tofauti kabisa, na sidhani ni rahisi. Na tusisahau pia, jaribio la kuwafurusha wahamiaji ni jaribio ambalo litakuwa na athari kubwa kwenye uchumi wa nchi.
Ni Profesa James Ngundi, mhadhiri wa masuala ya kimataifa na siasa katika chuo kikuu cha Georgetown University, kuangazia namna tunavyotarajia utawala wa Donald J. Trump miaka minne ijayo. Nimkaribisha Sande Shomari kusomea muhtasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amemshinda makamu rais Kamala Harris na kupata muhula mpya wa miaka minne kama kiongozi wa nchi hii. Viongozi wa dunia walitoa pongezi kwa Donald Trump baada ya makadirio ya vyombo vya habari kuonyesha kuwa alipata ushindi mnono katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024 nchini Marekani. Wapiga kura katika jimbo la Missouri waisafisha njia kutengua mojawapo ya marufuku makali ya utoaji mimba jimboni humo katika mojawapo ya ushindi wa utetezi wa haki za utoaji mimba, huku majimbo ya Florida, Nebraska na South Dakota yakishinda marekebisho kama hayo ya katiba na kuacha marufuku hayo kuendelea kuwepo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi wa matangazo haya ya jioni amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Asante waandishi wetu kwa kushiriki, na asante kwa wote waliofanikisha matangazo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Who more than self, their country love.